habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha maarso waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weeraro iyo qaraxyo xiriira oo lusaaka lagu qaaday caasimadda dalka biljamka ee brussels.
walaal lusaaka subaxii annagu waan kusoo toosnay, qarax ka dhacay. markii hore qaraxu ka bilowday airbootka, markii labaadna wuxuu ka dhacay molenbeeg xaafad la yaado oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. laakiin airbootka lafti dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaaladii dhexmaray al-shabaab iyo ciidamada puntland oo xog cusub laga helay.
dhimashada inta aan ku hubno hal aad 112 way ku dhimatay, waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna, sida aan warbixinta ku helayno, ilaa 55 ayaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Biljamka, iyadoo 2 ka mid a qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka midka kalena uu ka dhacay xarun tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Biljam ayaa ku soo warrameysa in 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka 130 kalena ay ku dhaawacmeen. muuqaallo ayaa muujinaya dad kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qaraxi ay ruxeen abaare 8-dii subaxnimo. wax yar kadib ayaa warbaahinta gudaha waxay ku soo warrameen in qarax kalena uu ka dhacay xarunta tareenada, iyadoo markaasi tiro dhowra ay halkaasi ku dhinteen kuna dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Biljam, Charles Michel, ayaa sheegay in ay u tahay markaasi wadiiqa madow dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay inay deganaanshiyo muujiyaan iyo isku duubni. warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in ereyo carabi ah lagu qaylinayo kahor qaraxu intaanay dhicin. mas-uuliyiinta dalka Biljam ayaa ku dhawaaqay in dalka la geliyey heerkii 4 ee heeganka, oo ah heerka ugu sareeya. garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels ayaa joojiyey dhammaanba duulimaadyadii, sidoo kalena dadka ayaa loogu baaqay inay guryaha joogaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhex martay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugti ugu dambeysay ee booqashadiisa taariikhiga. madaxweyne Obama ayaa yidhi Havana waxay 90 mayl u jirtaa gobolka Florida ee dalka Mareykanka, balse buu yidhi si aan halkan usoo gaadho waxaan u soo marnay masaafo dheer iyo caqabado taariikhdu abuurtay iyo kala duwanaansho ay idoolojiyo culays xambaarsan xanuun iyo kala qoqobnaan. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in faraqa u dhexeeya Washington iyo Havana ay yihiin kuwo dhab ah muhiimse ah, balse waxa uu sheegay in labada dhinac ay hore ugu sii socon karaan sidii xiriirka taariikhiga loo caadiyeyn lahaa. waxaan halkan u imid, ayuu yidhi, inaan aaso haraadigii ugu dambeeyey ee dagaalkii qaboobaa ee Ameerika. waxaan halkan u imid, buu yidhi, inaan gacan saaxiibtinimo u fidiyo dadweynaha Kuuba. madaxweyne Obama waxa kale oo ku baaqay in lasoo afjaro 10 sano oo cunaqabatayn ay saarnay dadweynaha Kuuba, waxaana uu ku tilmaamay culayska waqtigii lasoo dhaafay oo weli saaran dadweynaha Kuuba inuu weli taagan yahay. waxaase uu dhinaca kale cambaareeyey dowladda Kuuba oo uu yidhi xataa haddii cunaqabateynta laga qaado, dadweynaha reer Kuuba awood uma laha inay ku naanloodaan isbedelo dimuqraadi ah oo dhab ah.
maxkamad ku taala dalka Ruushanka ayaa talaadada maanta ah ku xukuntay 22 sano oo xabsi ah duuliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. duuliyahan oo 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesto heesta dalkaasi Ukraine markii uu xaakimku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunka xaakimkii. Shubashenko ayaa waxa soo qabtay goon uu goosatada reer Ukraine ee Ruushanku u taageero bishii Juun ee sanadkii 2014 iyadoo ka mid ahayd guuto mutadawiciin ah oo la dagaalamayay kooxaha gooni u goosadka ee Ruushanku taageero waxana ay ku wareejiyeen Ruushka. Waxaa sidoo kale markaasi loogu eedeeyay gabadhani in ay hagaysay gantaal markaasi lagu dilay laba wariye oo Ruush ah.
Isreebreebka musharaxiinta ee doorashada Mareykanka ayaa talaadada maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hogaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu u baahan yahay si uu uga soo baxo dhinaca jamhuuriga tiradaasi oo ah 2,237 ergo, halka dimuqraadigana ay ku horeyso Hillary Clinton. Gobolka Utah waxaa la saadaalinayaa inuu ku horeeyo dhinaca jamhuuriga musharaxa Ted Cruz oo haddii uu helo aqlabiyadda wada qaadan doona dhammaan 40 ergo ee gobolkaasi. Haddii aqlabiyadu heli waayana waxaa loo qaybin doonaa 3 musharax qaab waafaqsan tirada codadka dadweynaha ay helaan. Dhinaca gobolka Arizona waxaa ilaa 19 saadaasha dadweynaha ku horeeya musharaxa Donald Trump waxaana loo tartamayaa 28 ergo. Dhinaca dimuqraadiga waxaa doorashada gobolka Arizona la saadaalinayaa inay si dhib yar ugu guuleysato Hillary Clinton, halka gobolka Utah uu xoogaa ku horeeyo Senator Bernie Sanders. Halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. In ka badan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 130 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo saaka gelgelay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo sidoo kale ah xarunta midowga Yurub. Qaraxyadan ayaa laba ka mid ah waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha, halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala bartamaha magaalada. Saraakiisha ammaanka ee Belgiumka ayaa sheegay in ugu yaraan qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha uu ahaa ismiidaamin. Wariyaheena Xuseen Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareystay Aadan Axmed Cali oo degan magaalada Brussels.
Walaal saaka subaxii anagu ku soo toosnay qarax ka dhacay. Markii hore qarax uu ka bilowday airportka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadku u farxad badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. Laakiin airportka lafti dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Dadku qarba tirada ay ku sheegayaan qaar abarto dadkii ugu dambeeyay warka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashadu ay 35 maraso, qaar 20 ay sheegayaan, qaar waxay sheegayaan kurtameeyay, laakiin dhaawaca aad tiro badan taga sii sheegay.
Dowladda dalka Belgium ma ka hadashay marka arrintan?
Wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay, wuuna u sheegay cidda ka dambeysay qaraxa, laakiin in kolay argagixiso buu ku eedeeyey. Xubnaha waddanka way filay inay ilaaliya beerto cidnama soo gelisa cidna kama baxa sida lay sheegay. Waddanka Faransiiska laftii inay caawi ka xidhan tahay, dhinaca xoolan way ka xidhan tahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa. Ilaaliya beerta lalaamaha ammaanku ku mashquulsan yihiin oo ilaaliya beerta cid looma soo qaban cidna lagu meeday.
Qaraxyadani ay ka dhaceen, bal haddii aad faahfaahin naga siisid, waa goobo caynkee ah?
Marka ugu horreysay airportka, siday dadku sheegeen, waa tunnelka meesha airportka laga galo badanaada uu ka dhacay qaraxu. Dadka qaar waxay leeyihiin geed dhinaca laga soo baxayo bay ka dhaceen qaraxu. Marka hore airport kolay laba qaraxba airport ka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamsaday laftigeed waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek la yaado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Sidaan ka warqabno, magaalada Brussels waxaa ku yaala xarunta midowga Yurub, xarunta ammaankeeda iyo bal sidee u saameysay arrintaasi isku socodkii magaalada?
Walaahi gebi ahaanba magaaladu meelta way degsan tahay oo wax transportation publica ma shaqaynayaan, gaadiidku totally wuu xidhan yahay, waxaan baabuurta yar lahayn taksiyada waxyaaba noocdaasa shaqaynaya. Magaalada dad dhex martid kuma arkisid shacab fara badan, waxaad ku arkataa booliis badanaaba iyo dad badan oo ammaanka sugaya. Xarunta laftigeed amniga aad baa loo sugay, safaaradda Maraykanka oo kale waxa weeye Gardinoga ama Gard Stationka waa meesha ugu weyn ee train stationadu ka baxaan oo kale. Waxaan kuu sheegayay guriga boqorka, meelaha ammaankooda aada loo sugay bay ka mid yihiin, aad ku aragtay inay boolis fara badan joogaan.
Sidaan ka warqabno, waxaa dhowaan lasoo qabtay dad loo xidhiidhinayo qaraxyadii ka dhacay Baris. Marka intii ka dambeysay qaraxyadii Baris, dalka Belgiumka culays intee leg baa ay saareen dhinaca ammaanka?
Kadabow markii qaraxu Faransiisku dhacay, waxaad ka dareemaysaa Belgium meelaha laga baxo sida airportka, tareenada meelaha laga raaco, meelaha dabliga oo kale dad militariya ama boolis fara badan oo jooga. Saad ogtay maandhood xaafad Molenbeeg leeyahay ayaa laga soo qabtay inka ay ku magacaabeen igu xabsadaan ay dhaheen qarashigu ka dambeeyey Faransiiska ama ugu la xidhiiday. Maxaa may laba shakar saddex shiko ordeen markii la soo qabtay, maantana qaraxaasaa dhacay. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan in qaraxaas jawaab looga bixinayay xiritaanka ay ninkaasi u geystay.
Watay warbaahinta dalka Belgiumku sidee uga hadashay arrintan?
Wallaahi aad bay u haysataa arrinkaasi. Waxaan arrin ahayn qaraxa lagama sheekeynayo, aad bayna usoo bandhigayaan. Walow dee saxaafaduhu aysan jeclayn in dhibaatada faraha badan lasoo bandhigo, laakiin waxaad ka dareemaysaa meel kasta oo TV-yada dadku aad bay u daawanayaan xaafadahooda. Dadka badanaaba ma joogaan suuqa, ma marayaan, TV-yada ku mashquulsan yihiin oo ay daawanayaan sida qaruxuga iyo socdo. Mana jirto dad isdhexgalkaad fara badan ama isdhexgalkaad bulshada oo magaalada gebi ahaanba waa aad baa looga dareemay.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Axmed Cali oo ku sugan magaalada Brussels, wuxuu u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena safiirka Soomaaliya u fadhiya Brussels, ahna wakiilka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ku sugan magaalada Brussels ayaa qaraxyadan iyo xaaladda magaalada ee Saaka uga waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wallaahi xaaladda Brussels Saakadii hore waxaanu kusoo kacnay markino eriborkii oo la qarxiyey Saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo. Dabadeedna maaragtay hal saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan Brussels oo la leho Molenbeeg. Marka dad badan ayaa ku dhintay. Dowladdii waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guryooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaagaan, gurigooda ay wada joogaan. Laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaanu soo baxay, dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconayo. Laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan, inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka.
Waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan?
Wallaahi hadda waxaanu dhageysanayaa, Prime Ministerka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah. Runtii lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels. Inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS, inkastoo ay ogaayeen, laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la-eg inay ka dhici karto magaalada Brussels. Marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan, dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay, macalla ajaaniibta meesha joogo. Had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan, sida ururka midooda Yurub, NATO, marka iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin kuleh, safaarada kuleh. Marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado, wufuud timaado, shirar ka qayb galo. Marka waa magaalo oo runtii caalami ah. Marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo. Waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho, ay soo gabagabayso ammaankana ay sugto.
Waan gartay waxaad tihiin dee safaarada Soomaaliya safiirkeedii baa tahay, sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay. Idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay? Maxaa ka tiraahdeen arrintan? Waxa maka soo saarteen?
Wallaahi aniga hadda anig keligay ayaan tweet saaki horta suuragal noomayn safaaradda taa inan maanu haddaan nimid safaaradda. Anaga tweet baan dirnay, aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray, aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay anagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay wadanka kan Belgiumka. Marka waxaan maaragtay taageeraynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago. Taa waanu qornay, laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgiumkan u qori doonaa.
Dadka Soomaaliyeed haddaan gebagabo ka dhigto, dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgiumka, iyaga ilaa hadda xaaladooda wax xidhiidh ma la samayseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaato soo gaadhay?
ilaa iyo haddeertan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataa soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragtay safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan soomaalida, qaar soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaata ma maqlin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo midooda Yurub, oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba weerarada Brussels ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii lasoo qabtay Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa rag loo doonayey kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii Paris ee 130 qof ay ku dhinteen ee dhacay 13-kii bishii November ee sanadkii tegey. Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii labaad ee si weyn u saameeya ammaanka Yurub, waxaana la adkeeyey ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay London. Qaraxyada Brussels waxaa magaalada London kala socday wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Belgiumka Bjorn Cazenove ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan geliyey ciidanka ammaanka kadib weeraradii argagixiso ee gilgilay magaalada caasimadda ee Brussels maanta oo talaada ah. In ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, laba qarax oo laga maqlay garoonka dayuuradaha ee magaaladaasi, iyo mid saddexaad oo isna ka dhacay goob tareenada laga raaco, sida ay ku warramayaan warbaahinta gudaha dalkaas. Cazenove waxa uu yiri waxaa sare loo qaaday ammaanka xuduudaha tan iyo weeraradii ay argagixisadu sannadkii hore ku qaaday magaalada Paris. Waxaa kaloo uu sheegay wasiirku in qabashada Saalax Cabdisalaam ee toddobaadkii hore ay dhalisay walaac.
Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.
Waxa uu yiri kadib qabashadii Saalax Cabdisalaam ee jimcihii aynu soo dhaafnay iyo dadaalada ay booliska dembiyadu ku xoojinayaan xuduudaha ayaa waxaan muujiyey sabtidii in sare loo qaado feejignaanta. Weerarkaasaa ka dhacay kadib waxaan go'aamiyey in 1600 oo booliisa oo dheeri ah iyo ciidanka gaarka ee jandarmees la geeyo goobo kala duwan dhanka xuduudaha, cirka badda iyo xarumaha tareenada. Waxaan ku celinayaa in amarada la siiyey dhammaan dawladaha hoose ee lagu weydiisanayo inay qaadaan tallaabo kasta oo aan laga fursan karin ay sii labanlaabaan, muujiyaanna feejignaanta amniga goobaha boostejooyinka, gaadiidka dadweynaha garoomada iyo dekedaha. Cazenove waxaa kaloo uu sheegay in ciidamo dheeri ah lagu daabulay garoonka, xarumaha tareenada, goobaha dadweynaha iyo dhammaan magaalada Brussels. Dacwadoogaha dalka Belgium ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan hal weerar oo isqarxin ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in lagu dhawaaqayey erayo af carabi ah ka hor inta qaraxaasi aanu dhicin. Goobta uu ka dhacay qaraxa ee xarunta Malbec ee tareenada ee bartamaha Brussels waxaa ku yaala hay-adaha midooda Yurub, waxaana weerarku uu dhacay saacadihii hore ee saaka. Dhaawaca ka dhashay qaraxyada ayaa la sheegayaa in tiradoodu ay aad u sarreyso. Muuqaal lagu duubay mobile ayaa muujiyey dadka oo ka firxanaya garoonka Zaventem. Qof goob jooga ahaa xilliga wax ka dhacayeen dhinaca kale goobta tareenada ayaa ka hadlay wixii uu arkay.
Waxa uu yiri waxaanu ku sugnayn wiishka, waxaanu u soconnay xagga hoose si aanu u qaadanno tareenka, waxaan maqalay qarax. Waxa uu ahaa kii koowaad. Kadib markaan ka soo baxnay wiishka, waxaa dhacay kii labaad. Waxaanan aragnay albaabo duulaya, muraayado iyo burbur. Cumar Saleymaan waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga, waxaana uu ku doodayaa inay jiri karto kala qaybsanaan u dhaxaysa Saalax Cabdisalaam oo ah ninka dhowaan howlgallada lagu qabtay iyo kooxda uu ka tirsan yahay ee weerarada lagu tuhmayo inay geystay.
Marka caqliga bini aadamka la eego, dee waxaa la odhan karaa ninkaa la qabtay iyo kooxdiisii weeye waxaan waxaa samaynaya way suurtagal tahay inay hore qorshaha u socday oo ay rabeen qorshahan inuu ahaa mid kale oo la rabay in lagu qaado dalkan Belgium. Waana dhici kartaa isaga markii la qabtay in qorshe degdeg ah la sameeyey oo uu maaragtay uu ku yimi, laakiin dabcan kama foga inuu ninkaas dartii arrin waxaan u dhaceen. Ma u malaynayo inay laba isqaban kara yihiin buliiska uu la shaqaynayay iyo bacdana ay ogaadeen arrintaas ayay arrintan u sameeyeen. Laakiin waxaan qiyaasayaa haddii ay ogaadaan buliiska inuu la shaqeeyey way dami lahaayeen, marka waxay ogyihiin sir badan buu siinayaa nimankii hadduu la shaqeeyey. Marka sidaa daraaddeed waxaan u malaynayaa inuusan inay action soo swift ah oo dhaqso badan ayaan samayn karin markay ogaadaan sirtoodu inay baxday. balaankii uu hore u dhisay oo dhanna waa burburinayaan, marka waxay u garan karayaan in la ogaaday oo sirtii saaray. Laakiin anigu waxaan tuunsanahay waxa weeyaan inuu maaragtay hadduu ay moodayeen inuu la shaqaynayay, waxaa suurtagal ah inuu maaragtay uu been u sheegayay qorshahooduna u socday.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa cambaareeyey weerarka ka dhacay Brussels, kuna tilmaamay wax laga argagaxo xilli ammaanka dalka Britain aad loo adkeeyey weeraradaasi kadib. Britain waxa ay wajahaysaa khatar argagixiso, sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare David Cameron. Waxa uuna ku dhawaaqay in kor loo qaado ammaanka dekedaha, garoomada, tareenada iyo goobaha dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka hadlay qaraxyada ka dhacay Brussels isagoo qudbad ka jeedinayay magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba oo uu booqasho taariikhi ah ku joogo. Mr. Obama waxa uu cambaareeyey qaraxyada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Biljimka. Wariyahani Jamaal Axmed Cismaan ayaa qudbadda madaxweynaha noo soo koobay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho taariikhi ah ku maraya jasiiradda Cuba ayaa sheegay in halkaasi uu joogo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac. waxa ugu horeyn ka hadlay qaraxyada ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ee ay ku dhinteen ku dhawaa 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in Biljamku ay garab taagan yihiin.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and
niyadeena iyo ducadeenuba waxa ay la jirtaa dadka reer Biljam, waxaan la jirnaa iyaga. Waxaan cambaareynaynaa weeraradan foosha xun ee ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan. Waxaanu samayn doonnaa wax kasta oo aan ku caawinayno isbahaysigeena iyo saaxiibadeena Biljam si cadaaladda loo horkeeno kuwa ka dambeeya weerarka. Tanina waa isxusuusin kale oo ku aadan in dunidu ay tahay inay midoobaan. Waa in aynu wada jirnaa iyadoo aan la ogeyn dhalashadeena, midabkeena ama caqiidadeena, si aan ula dagaalanno argagixisada. Waanu awoodnaa oo aanu samayn doonaa inaanu ka adkaanno qoladan halista ku ah ammaanka iyo nabadda dhammaan dadka adduunka ku nool.
We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale gudagalay khudbaddiisii taariikhiga ahayd, waxaana Obama uu sheegay in kala fikir duwanaanshiyaha Havana iyo Washington ay yihiin kuwa dhab ah oo muhiima, balse waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay awoodaan inay hore ugu sii socdaan caadi ka dhigidda xiriirkooda, isagoo tilmaamay in sidoo kale waxyaabo aad u fara badan ay dhinacyadu wadaagaan. Obama ayaa ku booriyey madaxda Cuba inay ixtiraamaan xuquuqda muwaadinka, islamarkaasina loo ogolaado muwaadinku inuu fikirkiisa si xor ah u dhiibto.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government.
Waxaan aaminsanahay in muwaadiniintu ay maskaxdooda ka hadlaan iyagoo aan baqeyn oo ay abaabulaan cambaareeyaanna dowladdooda isla markaana si nabadeed ay u muujiyaan. Ma ahan in nidaamka sharciga lagu daro in la ciqaabo oo la xiro dadka xaqooda ku taagan. Waxaan aaminsanahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo caqiidadiisa si aan gabasho lahayn oo nabad ah. Haa, waan aaminsanahay in codbixiyaashu ay ku doortaan dowladdooda doorasho xor ah oo dimuqraadi ah. Ma ahan in qof kastu uu igu taageersan yahay tani. Ma ahan in qof kastu uu ku raacsan yahay tani dadyooga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay in xuquuqul aadanahan ay yihiin caalami.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in ka qaadidda cunqabateynta dhaqaale ee Cuba ay Mareykanka iyo jasiiradda Cuba ba ay muhiim u ahayd, isagoo si gaarana ula dardaarmay dhallinyarada reer Cuba.
This is not just a policy of normalizing relations with the Cuban government. The United States of America is normalizing relations with the Cuban people.
Today I want to share with you my vision of what our future can be. Siyaasadda Mareykanka ee Cuba kala dhaxeysa ee waa Mareykanka ayaa caadi ka dhigaya xiriirka kala dhaxeeya dadka reer Cuba. Maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa mustaqbalkeenu u ekaan karo. Waxaan doonayaa dadka reer Cuba, gaar ahaan dhallinyarada, inay mustaqbalkooda ku eegaan rajo. Ma ahan ballanqaadka beenta ah ee sheegaya inay arrintu ka wanaagsan tahay sida ay tahay, ama si iska indhatirnimo ah in aad u rajayso in dhibaatooyinkaada ay beri dhammaan doonaan. Waxaan rajaynayaa mustaqbal aad dhidibada u aastaan, kaas oo aad idinku qaabayn kartaan oo aadan dooran kartaan oo aad waddankiina ku dhisan kartaan.
In the future that you can choose and that you can shape and that you can build for your country.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqashadiisa Cuba ay hadda gabagabo tahay, ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan oo xilhaya ee jasiiradaasi Cuba booqdo muddo 9 sano ku dhow, iyadoo xiriirka labada dhinac uu ahaa mid aan wanaagsanayn. Obama ayaa sheegay inuu halkaasi u tagay sidii uu aasi lahaa haraadiga dagaalkii qabowba ee labada dhinac.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay khudbaddii madaxweyne Obama uu ka jeediyay goorsii horeysay magaalada Havana ee dalka Cuba.
Puntland ayaa sheegtay inay dishay 167 ka mid ah maleeshiyada ka soo degtay xeebaha ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo Puntland ay sheegtay inay qabteen maxaabiista kor u dhaafaysa ilaa 100. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay bal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada.
Waxaan kugu biiqi karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ee Puntland kula jirtay argagixisada. Wada socotaan oo 14 bishan ayaa xeebaha Puntland ee gobollada Mudug iyo Nugaal waxaa lagu soo daadiyay maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo Al-Shabaab ah. Ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafeen ayaa jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii dagaalku laba aag ayuu ka dhacay ilaa 14 bisha marka laga soo bilaabo. Dagaaladaasi khasaare badan bay Al-Shabaab ku gaaray, jabweynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegayay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina?
Waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. 300 ku dhow ama aan idhaahdee 100 iyo xoogaa ah waa maxaabiis weeye la hayo, 6 meel iyo dhowr iyo dhowr iyo 4 meel ah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 waayeen maxaabiista ilaa ay hadda la hayo ama weeba ku dhow yihiin, exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo weli xiyaadaha qaarkood meelana dagaal yar oo koobkooban baa kada dhacay saaka aroosti oo lagu daba jiray farxadkoodii. Marka sheemiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno hal aag 212 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. Dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 15 ayaa ku dhintay. Dadka dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana location ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafadana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay marka?
Anaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamada iyo xaqudurir bay ahaayeen, ciidamo technica culusuuta bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hanta aan qoran karo waa badan yihiin maaha, ilaa 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac dhowr 10 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meela ku disheen 212 iyo 15 meela ku disheen idinka in 7 askari keli idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalayta warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista la soo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxaa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan aan garanayn. Waxaa loo soo diray la yidhi soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta, xasuuqa inta cididiin ku xigtay dila inta indhaha ummadda ah, intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashayo ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonada intana la ka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana la ka geliyey. Da'doodu waad arkaysay qaarkood baa 10 ahaa ilaa 17 bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaal idinka?
Waxaa nooga meel yaalla, wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla. Annagu oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah waxaa biisa dagaalka lagu qabto. Waxay ila tahay Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay, dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd. Waxa uga yaalla bugaagta iyo shuruucdu baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana waa la waafajin doonaa.
Inkastoo qof dee qori sitaa uu ka duwan yahay xukunkiisa. Haddana ilmo toban jir ama toddoba toban jir da'dooda u dhaxayso waad qiyaasi karaysaa, oo haddii la doono wax loo sheegay, marka shuruucda caalamiga ahna waynu ogna halkay ka taagan tahay. Marka taa qudheed miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda, inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan.
Anagu ruuyadda xeer iyo sharci baanu leenahay, iyo habcaqaadeed baanu leenahay. Marka hore kaasaa horta anagu aanu ku fulinaynaa wax. Mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rights ay dawa jiraan. Puntland waa dowlad, xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay. Filim maayo wax tacadi yihi inuu ku dhici doono, shuruucda unbaa loo baari doonaa. Xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doona.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocade, wuxuu u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa goordho. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyadoo 2 ka mid ah qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan 3aadna uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco. Warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku warramaysa in ka badan 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadan, halka 130 kale tira ka badanna ay ku dhaawacmeen. Muuqaalo ayaa muujinaya dadka kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qarax ay ruxeen abbaare 8:00 subaxnimo ee saaka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhexmartay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay booqashadiisa taariikhiga. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay faraqa u dhexeeya Washington iyo Havana uu yahay mid dhab oo muhiima, waxaase uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay hore ugu sii socdaan sidii xiriirka loo caadiyeyn lahaa. Obama waxa uu sheegay inuu u tagay dalkaasi si uu u aaso haraadigii ugu dambeeyay ee dagaalka qabow ee ka dhex taagnaa labada waddan, waxaana uu sheegay inuu waddankaasi u tagay si uu gacan saaxiibtinimo ugu fidiyo dadweynaha Kuuba.
Maxkamad ku taala dalka Ruushankana talaadada maanta ah waxay xukuntay 22 sano ku xukuntay duuliya reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. Duuliyahan oo ah gabar 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesta heesta dalka Ukraine markii uu xukunku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda, taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunkaasi.
Isreebreebka musharaxiinta doorashada Mareykanka ayaa maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hogaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu baahan yahay si ugu guuleysto, halka xisbiga dimuqraadigana ay hogaaminayso Hillary Clinton. Gobolka Utah oo maanta lagu tartamaya se waxaa ku horeeya dhinaca saadaasha ra'yiga dadweynaha Senator Ted Cruz. Dhinaca gobolka Arizonana waxaa ku horeeya Donald Trump. Dhinaca xisbiga jamhuuriga labada gobol ee Arizona iyo Utah waxaa ku kala horeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha la'aantood aanay nololi jiri karin, laakiin si la mid ah hawada aan ku neefsano. Dad badan oo dunida ku nool ayaan garan ahmiyadda biyaha ilaa ay gabaabsi ku noqdaan amaba ay waayaan. Haddaba si la isugu baraarujiyo sida biyaha ay daruur u yihiin ayaa dunida waxay 22-ka bisha March ay sanad walba markaasi xusaan maalin loo asteeyay maalinta biyaha adduunka, oo xuskeedu soo bilowday sanadkii 1992. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariyaheena Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasiir Ruuxi Libaano iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay, kuwaasi oo ka hadlay muhiimadda biyaha ay leeyihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdirashiid Sheekh Axmed ayaa sheegay inay jiraan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo u baahan xilligan gurmad biyo in loo fidiyo.
Ganacsatada waa u yeeray, waxaan kala u yaray wasaaradda caafimaadka waxaan kala u yaray jaamacadaha dadkii dhigi jiray hooyooyinka intaas marka hadafka anaga wuxuu ahaa in qof kastaa message uu qaado oo dadka aan u yaray waxaan u arkayni xildhibaanada dadka aan u yaray waxaan u arkayni dadka ayna furaha bulshada ah biyo waa haysana hadda hadii laga soo qaado baydhabo laakiin meela dadka maanta ay biyo laayeen ama haweenayda aysan dhabarkeeda 12 kilometer ama 10 kilometer ku dhawaad ay dhabarkeeda inay biyo kaga keensato ama udhaas ay taajiro biyaha baydhabo waa ognahay qaali waayo buur oo noogu dhow hadda maanta biyo dhaamin in loo helaa lagu qasban yahay boqol oo kale saasoo kale radhowriyo eriyadaas iyo meelo waxaa jira sanad kasta markii bisha aakharka la joogo biyo dhaamin u baahan biyaha aan ku fallayn hadafkeenna maanta horta waa halku dhega 22 March 2016 caalamku wuxuu aqoonsaday biyo iyo shaqo wasaaradda hadda waxaan qorsheynay sharciga biyaha sida loo isticmaalayo wax ka mamnuucaysa aan soo diyaarinay waxaan rabnaa maadaama kala fadhigii baarlamaanka koonfur galbeedshale uu bilowday inaan marino
munaasabadda maalinta biyaha ayaa ku soo beegmaysa xilli biyo la'aan ay ka jirto deegaanka ka tirsan gobolka Bay degmada Buurha Kaba ayaa ka mid ah meelaha biyo la'aantu ay ka jirto xilibaan maxamed macalin aadan oo loo yaqaan madmuran oo ka mid ah xilibaanada ka soo jeeda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa sheegay heerka biyo la'aanta degmada Buurha Kaba inuu gaaray meel aad u sareeya fursada biyahana la iibinayo 100,000 oo shilinka Soomaaliga
marka degmadaas Buurha Kaba wax badan ay biyo la'aan tahay hadda xilligan hadda la joogo bishaan Maarso ilaa bishaan Febraayo wargeed sanaa hanjirti biyo la'aan waay biyaha hoos u dhiga maana boosh iyo maxaliira warta oo degmada ku taalan ibr waay hada biyaha fustidi oo BOT oo dhamarka waxa joogta $5 marka biyaha degmada aad u yar yahay biyo la'aan waay biyaha wuxuu jiraa 20 km in booyid loo geeyo ama in oo dhamari ay baxaan oo subax ay baxaan habeenkii hooyitaan leh waaye dhibkaas ay jiray degmadaas
si kastaba ha ahaatee biyo la'aanta ka jirta degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington Soomaaliya waxay sanadkan ugu soo beegantay maalintii andaha waa maalinta biyaha adduunka iyadoo dhibaato dhinaca biyaha ay weli haysato kumanaan reer miyi ah iyo beeraley noloshooduna ay ku tiirsanayd biyaha webiga Shabeelle oo haatan laga cabsi qaba inuu wada guro wariyaha VOA ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah beeraleyda la hadlay warbixintan ayuuna nooga soo diray xaaladda biyaha webiga Shabeelle
Wabiga Shabeelle oo dhexmaray ilaa 3 gobol oo kala ah Hiiraan iyo labada Shabeelle ayaa biyihiisu ay hoos u sii dhacayeen dhawaanahan kadib roobka oo aad ugu yaraa dhulka joogiisu uu sareeyo ee dalka Ethiopia halkaas oo Wabiga Shabeelle uu ka soo bilowdo waxa isbeddel uu ku yimid biyaha wabiga dhinacyada dhadhan iyo midaba dadka waaya jooga ah ayaa waxa ay sheegaan in sidan oo kale Wabiga Shabeelle uu noqday sanadkii 1984-kii xilliga oo inta isticmaalaysay ay aad uga yaraayeen xilligan inta ku tirsan
waqtigay dhacda waxay ahayd 48 ma fahmtay 48 markay dhacday xooluhu waxay ku dhex noolaayeen cagaarkii madoobay oo macnaa biyuhu ay ka gureen dadkuna waxuu biyaha ka cabi jiray waadiga wabiga dhexdiisa ximaan laga qoto ximaan ayadoo biyo dilaacayaan oo xuyntooyda Jowhar ay ka daldalmayaan oo biyo laga celina Jowhar oo baldoosar iyo adduunyo laga celinahaana haddana igu soo horreysay
marka biyaha marka webiga uu gurayay maxaa la dareemay sidee noqdeen biyihii ma hal maray go'een ma sida hadda ay tahay kale noqdeen
u naaqisayaan oo u socdaan oo u naaqisayaan oo u socdaan oo u naaqisayaan marka dambe dhaagow noqonaya asaa dhamaanaya eber ah saaso eber ku noqdo bicna Itoobiyada maxuu hayaa ayaga biyaha oo waxa laga helaa buuraha markii buuruhu abaar ay gala ayay biyuhu dhicitaanka oo u yaraada marka uu yaraado wabigu markaas uu ku dhacaa wax la'aan ku dhacaa Itoobiya hadda biyo ma jiraan iyada nafteeda biyo xireenni samaysteen moogii biyo uga ku socdaa hadda ma jiraan
Yuusuf Cismaan Roone waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada Macow oo koonfurta baladweyne ku taala waxa uu VOA u sheegay in muddo bil gudaheed haddii aanan la helin raxmad Alle in ay baaba'ayaan dhammaan waxyaabaha ku tabcan xilligan beertiisa
waxaan deganahay tuulada Macloow ilmahay iyo anigaba meesha waxaan uga soo cararay biyo la'aan konton iyo 3 sano jira cumrigay waa bay dhimantahay tan oo kale weligay ma arkay
qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxa ay sameeyaan farsamooyin ay biyaha ku kaydinayaan gudaha wabiga si ay ugu waraabiyaan beerahooda Cabdi Barre waxa uu ka mid yahay beeralayda tuulada Doolayaabeen.
Jawaano ayaa lagu xiray. Jawaanadaas markii lagu xiray sidaas aan waraab aan ku helnaa. Wibiga jawaanada markii carada aan ku shubnay ayaana deebigoos daba dhignay. Markaas daba dhignaas kor saarnay sidaas aan markaa anaga ku cabnaan beeraha ku waraabsanaa.
Beeralayda ayaa markala dhibaatooyin la kulma marka ay roobab badan ka daan dalka Ethiopia wibigana uu fatahaad sameeyo.
Biyo baxa markii timaada iska daa waa laba qasaarba. Qasaara hadda waa abaartan oo biyihiisan biyo baxa markii timaadana warkeeda habashay roobka ugu horeeyba meesha waa laga baxaa. Hadda waxa uu sii dar sanadka hadduu roob yimaado. Haddaan la xakameyn ama meesha la qaban dhibacda ugu horeysa waa ka sii bixinaa meesha. Kala bar beerta wibigaaba la tagiyo.
Biyo yaridan ku timid wabiga Shabeelle ayaa waxaa laga baqayaa inay yeelato saameyn dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan dadka ku tiirsan dhinaca wax soo saarka. Maxamed Xuseen Axmed waxa uu cilmiga dhaqaalaha ku bartay jaamacadda Muqdisho.
Haddii biyo la waayo wax soo saar ma jiro, hadduusan dhaqaale jirin bulsho ma jirto, hadduu dhaqaale hoos u dhaco dowlad ma jirto. Biyaha hadda yaallo beerahaasi ku meel gaara ma loo ilaali karaa sababtoo cusbadooda zaa'ida waa 400 ku dhawaad waa cusbadeeda hadda. Mar haddii beerta basal ay tahay oo biyahaas lagu dayay basashaas way dhimanaysaa. Meeshaasna waxa ka imaana dhaqaale burbur, wax oo ninkaas xataa ceymasho ma helaayo. Biyaha ninka beeraha leh ceymasho ma helaayo sababtoo ah biyo oo ku waraabimaba hayabo. Barbanooniga, bisbaaska ma sugi karaan siiba, laakiin waxa u daran basasha. Basasha biyo dhanaan ma ku noolaan karto. Dowladdu waa inay kabtaa ama hay-adaha oo sida UN oo kalent waa inay kabaan dadkaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere waa kan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladuna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka Shabaab. Hase yeeshee, dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaq Shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkii sare ugu dambeeyey. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdixakiim Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna nin siyaasi ah oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaa ku hormaraya Geesey.
Marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimadaba waa naga wada dhaxaysa. Waxaan anigu arkaa marka in cuqaasha Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay sameynayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo, dowladuna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo.
Waa tahay waa ku soo noqon doona Geesey, markana waa Cali Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan qabaa fakadaas Cabdixakiin Sheeye mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimanka waa gangster oo kale, dadka gangarka oo inay wax xasuuqaan maahane, waxba aan hambayn. Ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weeye wax inaan lala hadlo anigu ma qabo. Waxa weeye wax u harayna ma jiraan hadda. Dadkii waxay garadkii way dhammeeyeen, mutacallimiintii way dhammeeyeen, hooyooyinkii way dhammeeyeen, caruurtii yaryareed oo 20-kii sare ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhammeeyeen sqarxin iyo meeshaan gala. Waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maaragtay u haray aysan jirin. Wixii maaragtay hadda isoo dhiibahayo haray waa inay dowladda cafiska u fiisay isku soo dhiibaan, sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo ninkii kale oo ceel waaqayaanta dhe lagu qabanahayay Sakariye oo kale iyo sidoodoo kale waa in isku soo dhiibaan oo dowladda markaas ay ku subisaa dibujatin iyo dhaqan celin.
Dowladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood gacan bidixayn inay sameynayso. Masal yar baan kuu soo qaadahayaa. Waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dowladda iyo nimanka nabadiidka. Nimankaas nabadiidka iyo dowladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaaga ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inaysan sugi karin dowladda Soomaaliya, nimankaana dib aan u noqon karin. Mukhtar Rumo Abu Mansuur baa ka mid ah, rag fara badan oo la yaqaanaa ka mid ah. Waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho. Dowladda Soomaaliyeed ma aha dowlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed. Shisheeyaa ku dhex jira meesha.
علي مكوم وقتا دولد بركة فرصة إلى بايل هيساي وضد بدن أو كسو قوسان أي دقاقية دا شباب أو دولد كسو بير لها إلا بايل هنا أيو أو فرصة دا سياي تاي بلا ضيعي
دولد دو حقبت كيادو دو عرقنا أو لحد لسي دولد سكات تورير دولد هوش أفز سي وحكوين أو نمانك الله في دنكر أو عفز متشران بانقواني
عبد الحكيم مركا هديبة دولد أي عفز في دين ريسو عفز كيها لقفة يستلليه ما حدكو ديدان تايتاس
عفز كدولد وحنرك عليها عفز وين حتى رجي أي قبتين أو يوصل يبي مقدس جوده هذا الجوع أنا بتقول في عنك جوجين رك فر بدن باهرا أو لما كان كتر سنة رجل ورك سومالي عدالة هي حقيقة إن لقت تجا ولا في عياه باكستان بين من كانوا كجيران أفغانستان بين كجيران حقيقة إن لقت الله مرايك كم أقول ليها قدر أبوي وقفري حفيز أوليها وعلى الله أفغانستان إلا ليش يربا واي أديق الصومالي أتكد دنتك إن من كان أضيال علماء يرك فر بدن إسفهم أيام بجرتين لا أدري وهي حق جير أمريكا عايز أنت كلام أي مال قولي أصاب هذا وهي حق جير أنا أمريكا أقول أنا كلام لك جارو
علي فرح كتشو أمريكا
نمان كان وحي ثيمان ماله هو تيلادا ميلها مارت دات سكوي ما شاه كعبان ميلها استالادا وحي دافان بماله أنا وحن قبان نمان كاس عفيس كاس إنا وحن آهين لو دافين عفيس كاس دولد أوفيسي وحي حري وين سكسو ديبان
واتهي علي ومها حالكوي هاي هدي أسيد وكدو ديو مستا عبد حكيم ولي هلا وضا هلا محاد كدي دنت
ولالكي عبد حكيم هورت الدين تسلانكا قفية قانا كوما قلدامه ayla dadka kan ma kaara diinta yuuteen inay islaamnimada wax ka fag baahay horta diinta islaamka xaga dhig diinta islaamka qof yaqaan ma ko qaldamo ilaahay ba maartay noo soo dajiyay ayadiyo maartay ilaahay soo dajiyay anaga nahaagaysa waxa weey horta wax kale yuuteen islaamnimada xaga dhig waxa ila tahay xalku nimankan waxa weey ilm waxa weey way baabiyeen dadka Soomaaliyeed dadka haday dagaalam hayaan wayna askarta la dagaalamaan baahay oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalayaan maatadii Soomaaliyeed iyo asaaskii dadka Soomaaliyeed bay la dagaalayaan oo kunti meeshii tiilay iyay barakacinayaan oo leenayaan oo burburinayaan halka waxa weeye dawladda ma waxay u soo dajisay qaabka uu haysay hasku soo dhiibeen dhaqanaynin hal loo soo biyo xariir hal la dajiyo hal laga saaro waxay xuno la soo galiyay haday daraag tahay iyo haday cudur kala tahayba hal laga saaro cudurkan haya saarka laga tubo markaas ka bacdi sawadadkooda dhex galan Soomaaliyeed
Cabdi Xakiin halku muxuu yahay
aniga halka taas mid ka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay anaga noo qabaan waxa ka daran mid ay isku sameeyeen waragoodii bay dileen nin 2,300 oo kilometir 100 oo kilometir ka soo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen ragii iyaga u sareeyay bay dileen nimankan hadda talada way ka dhamaatay meel ay u baxsadaan beenin haynin meel ay aadaan ma hayaan anuu waxaan dhihilaa Soomaalinimada iyo islaanimada ayaan ka tagin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeeni aan dhalay weeye halala hadlo especially culumada Soomaaliyeed oo Sheekh Nuur Baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culumo waaweyn oo la yaqaan ha loo diro dadkan
aad ii aadayaan mahadsantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Xakiim Faarax Gurey oo ah nin ganacsada iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi doodi gabnayd maanta ay tahay inuu joogto intee inuu markaa hawada ku kulmi doono hadii la raali karo sida ayo nabadgelyo
aad iyo aad buu maansan yahay Yasiin Ciise Wardheero barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah maalintii shalay ku tagay dalka Cuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo 9 sano ku dhow marka la eego xiriirkii labada dal u soo dhixiyay kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hanti wadaag iyo hanti goosiga ayaa sanad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweynaha Mareykanka ka socda uu dalkaasi booqdo Obama ayaa markii uu magaalada Havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso.
For the first time ever Air Force One has landed in Cuba and this is our very first stop. So this is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Waligeed markii ugu horeysay dayuurada Air Force ayaa ka soo degtay Cuba. Tani waa imaanshihii u horeeyay waana booqasho taariikhi ah iyo waliba fursad taariikhi ah oo xiriir toos ah lagu la sameeyay dadka reer Cuba iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo waxaa la samayn doonaa xiriiro cusub oo labada dal dhexmara, annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbal ka iftiin badan kii hore, ayuu yidhi. Waxyaabaha uu Mr. Obama kala hadli doono madaxda reer Kuuba ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuba Bruno Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee Kuuba wadahadal ka yeelan doonin. Xiriirkan Maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wada hadal laga galo arrimaha gudaha ee Kuuba, waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu, ayuu yidhi. Booqashada Obama waxaa ku weheliya xubna ka socda labada xisbi ee Kongareeska Maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi. Arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer Kuuba ahi ay isha ku hayaan. Mario Lazaro waa nin deggan magaalada Havana. Waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wanaagsan, in dhaqaalaha Kuuba uu wanaagsanaado, sidoo kalena dalxiiska iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi kara, ayuu yidhi. Haddaba haddii xiriirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo, waa kuwee meelaha shirkadaha ganacsi ee Maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka Kuuba? Waa kan Xaamud Maasheeye oo wax ku bartay dalka Kuuba, xiriirka labada dalna wax badan ka og. Xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, horta aad baad umahadsan tahay Voice of America, aad baan ugu mahadnaqayaa. Horta kulley intayna Kuuba ka sare imanin 1999 bishii January, 1999 bishii January una imanin dalka Kuuba. Kamaliyada Maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyaka lahaa, dalxiiska waxyaala la xidhidhodhodhodna iyaka lahaa. Markii dambe day ka sara kale wada wareegay. Imikada laftigeeda haddii da cilaaqaadkoodu soo noqdo, waxa ugu weynee he maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kulli ku samaysan karaani waddanka Kuuba oo xagga sonkorta dee aad iyo aad ugu horeeya oo waagaan joognay. Waxaa ku yaalay ilaa 160 warshadood oo sonkora. Waa dal markaa dee sonkorta adduunka oo dhanba u dhoofiya. Ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada Havana oo kale dee waxa ku xeersan iyo meelo fara badanba, xeebo aad iyo aad u qurux badan. Meel waaga aan joognay Matanzas la yidhaahdo oo muuqto ku taalalay gobol ka mid ahayd Kuuba markaa oo baaradeero la oran jiray, xeeb aad iyo aad u qurxoon bay ahayd. Yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka oo dhanba isugu yiman jiray. Markaa Maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay, markaa waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuu ahaa iyo beeraha oo xagga sonkorta ah. Waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaahdo nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulli xagga macdanta iska kaashan karaan. Waxaa kaloo jira Gulf of Mexico, kulley basool baa jira laga baaro oo de kulley aan weli wax laga helin. Shirkadaha Maraykanku kulley eryada ku dhowba ama meelaha ku dhow ee Maraykanka oo ka helaan National School ee dhowdahay, waana geological kulley school ee dhowdahay, iyadana de kulley shirkadaha Maraykanku maalgashi aad u badan bay ku yeelan karaan oo ku samaysan karaan. Kuubana xagga waxbarashada weliba caafimaadka iyo biotechnology-ga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu bartay. Marka haddii ay Maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda halkaa way sii kobcin kartaa, labada dhanna waa u faa'iido.
Waan gartay. Waxaan ognahay Kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga, Maraykanku waa hanti goosi, laba isku soo taagan baa marka la eega labada nidaam ee dunida ee kale, misnida dagaalkii qaba baa kaalin weyn buu ku lahaa. Booqashadan Obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday, aragtidaada wax miska bedelayaa hanaankii Kuuba ay u maamuli jirtay ee dalkeeda?
Horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qaboobaa jiray maaha, oo maanta baryaha dee waxa socday moodalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodaayeen hadday dowladdu wax walba yeelato oo dee haroo loo maraayo. Laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelato ama yeelatoba ayna dee horumarku uu aada u yaraanayo. Kolley wadanada dee kolley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula adduunkana la kaashada dhaqaalahooduna dee si fiican u maamula unbaa horoo mara. Mara Kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaala badan bay ka bedelaysaa, oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso, dadkooduna noolaan maayaan. Dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycamishir ay la yeeshaan Maraykanka xora ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan, siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasad dimuqraadiya xuquuqda bini aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan. Kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaalo badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii uu ahaan jiray kontonadii iyo afartanadii maaha. Wadanadu ay moogtahay intay meel maalgashadaan ay waddankao dhan boobi jireen maaha. iminka shirkadaha laftigoodii baa ilbaxay, adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay. Tacadigii hore la iskuwada tacadiyay ayuu u yaraaday, iyadoo markaa waxyaalihii dhaco o dhan laga wada faa'iidaysanayo, oo dee kuubaanku qaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku qaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo. Tartiib bay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba, oo hab dimuqraadiya oo dadkeedana u danaynaya adduunkanaan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
Hase yeeshee, James Kaysen oo ah diblomaasi hore oo Maraykana ayaa qaba in inta qoyska reer Castro ay xilka hayaan aan isbeddel siyaasadeed kuuba laga filan karin.
My view is that no policy will work while the Castros are alive. I've always said the only solution is the biological solution when they're dead.
Aniga aragtidayda ma jiri doonto wax siyaasada oo hirgelaysa inta Castroyaashu ay nool yihiin. Mar walba waxaan oran jiray in xalka kaliya uu yahay mid dhinaca biolojiga ah, waana marka ay dhintaan, ayuu yiri. Booqashada madaxweyne Obama oo 2 maalmood ahayd ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka kaga hadlaynay madaxweynaha Maraykanka oo booqday dalka Kuuba. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha Maraykanka, markana kaalmihii sugaanta codka Shariif Cabdalla.
habeen ma hurdo way aade hor joogoy darar ma har gal aadum babay khelaye wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan anna weli kama an harineya hadal maane hay wadna hadi hale shayo bada hirgane isa runti kuwaye runti kuwayo runti kuwaye rone riya makugu khelaya shayay naga halayde wan kala habawne wan kala habawno wan kala habawne ronay riya magugu khelaya sabay helayo ay habaabiyaya mid kaloo la hayaa banka gaxaraya wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harineya jaceylaya wana hantiyayo adigaygu hawlayo igu hagargalaye wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harine.
heestaasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo, waa anigoo Haarun Macruufa iyo Falastiin Axmed Ibaan oo idinla intaa idinku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6:00 barkaadii baydmo nabadgelyo.
hadalaya hay hirarka dhaade ishaabay helayo way maadiga filigi runti ku washeya runti ku
kiku waay roneeriya ma kugu khelaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.